Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank având titlul Strângeți-mi pe cei evlavioși ai mei care au încheiat legământ cu mine la jertfă. Laudă și mulțumire Domnului pentru marele privilegiu pe care îl avem de a fi aici și de a avea părtășie cu Dumnezeu, de a asculta cuvântul Său și de a pătrunde în ceea ce ne spune El. Cred că toți simțim la fel. Dorim să ne rugăm ca Dumnezeu să se descopere de fiecare dată când citim un pasaj din Biblie. Vedem că Dumnezeu nu doar a avut martori oculari și auditivi, ci vedem că El însuși a confirmat cuvântul. Chiar dacă așteptăm lucrurile finale, nu trebuie să ne scape niciodată din vedere că tot ceea ce s-a întâmplat de la început trebuie să se întâmple până la sfârșit. Dacă ar trebui să traducem astăzi o propoziție care ar suna în felul următor, cei care nu cred în Dumnezeu și se rătăcesc ignoră Marcu 16, dar toți cei care cred, nu doar că iau aminte la El, dar Dumnezeu împlinește ceea ce este scris acolo. Și o auzim din nou și din nou în predicile fratelui Branham și ne întrebăm cât timp să privim cum dușmanul calcă în picioare moștenirea lui Dumnezeu. Poate că trebuie să mergem înainte cu credință și să ne încredem în Domnul. Privind la noi înșine, cu siguranță nu vom ajunge departe. Dar privind la Domnul, vom putea merge înainte. Am citit cu toții aici. Cum să scăpăm noi dacă neglijăm o mântuire așa de măreață? Aceasta a fost vestită de la început prin Domnul și ne-a fost apoi confirmată cu temeinicie de către martorii care au auzit, în timp ce și Dumnezeu a dat mărturie prin semne și minuni, prin felurite fapte puternice și împărțiri ale Duhului Sfânt, după voia Sa. Acesta este un cuvânt pe care nu avem voie să-l trecem cu vederea sau să trecem peste el, ci să cerem Domnului să ne ajute să facem în credință conform Lui. Noi suntem martori oculari, martori auditivi ai lucrurilor pe care le-a vestit Dumnezeu. Și când am citit aici că vestirea a început prin însuși Domnul, El a început-o, El o va isprăvi. Totul își are originea în El. În El totul își are și desăvârșirea. Iar noi putem avea încredere deplină în El. Dar cred că trebuie ca mie și nouă tuturor să ne devină un lucru serios și să înțelegem acest lucru. Dacă Dumnezeu nu se poate descoperi așa cum a făcut-o la început, atunci ceva lipsește. Și dacă nu simțim lipsa acestui lucru, atunci nu ne lipsește doar ceva, ci ne lipsește foarte mult. Este deja rău când lucrurile nu se împlinesc, dar este și mai rău când nu le simțim lipsa, când suntem mulțumiți și trecem pe lângă ele ca și cum totul ar fi în ordine. Nu, noi avem dreptul la orice binecuvântare pe care Dumnezeu ne-a dat-o prin har în Hristos, prin cruce, prin răscumpărare. și putem să stăm pe acest pământ al biruinței de la Golgota și să credem fiecare făgăduință și de asemenea să o acceptăm și să o așteptăm ca ea să se împlinească. S-au spus deja multe lucruri înainte și la fel după aceea. Și apoi, bineînțeles, ce este omul? Ca să-ți aduci aminte de el. Aceștia suntem noi, tu și eu. Sau fiul omului, ca să iei seama la el. L-ai coborât pentru scurtă vreme mai prejos de îngeri. L-ai încoronat cu slavă și cu cinste. Ai supus totul sub picioarele lui. Trebuie să vedem odată acest lucru, că puterea satanei într-adevăr a fost înfrântă. Am mai spus astăzi că un evanghelist a spus odată în Londra că nu se teme să se lupte cu diavolul, pentru că el pășește împotriva lui. Și a folosit o expresie. El a spus, este rău când trebuie să lupți cu credincioșii care sunt ei înșiși stăpâniți de diavol. Și te lăvește foarte rău. Te lăvește cu adevărat foarte tare. Dar poate că este puțin adevăr în aceasta. Mai ales că am tradus predica și fratele Branham vorbește clar despre cele trei cercuri. Exteriorul, trupul, apoi duhul, apoi sufletul. Și el spune, poți să fii uns în Duh, cu adevăratul Duh Sfânt, dar să fii pierdut în suflet și să mergi în iad. Și pentru noi, desigur, acest lucru nu este chiar de înțeles în acel moment. Dar dacă citim corect Scriptura și trebuie să o facem, suntem datori să o facem, atunci vedem despre ce este vorba. Viața este în sânge și viața este în suflet. Când Dumnezeu l-a creat pe om, nu i-a spus, ești un trup viu sau un duh viu, ci l-a făcut un suflet viu. Orice suflet care păcătuiește va muri. Domnul a venit să ne răscumpere sufletul, să ne elibereze Duhul și apoi să ne dea Duhul Său ca arvună pentru răscumpărarea trupului. Uneori cred că satana pur și simplu ne ține departe de cele mai mari binecuvântări ale lui Dumnezeu prin anumite gânduri sau împrejurări, iar noi nu putem merge înainte așa cum ar trebui de fapt. Și cu siguranță Dumnezeu ne va ajuta să privim la El, nu la împrejurări, ci la El. Domnul este mai presus de toate. Dar așa cum am menționat deja, când este scris aici, în scrisoarea către evrei, care a fost una dintre ultimele care au fost scrise, și nimeni nu trebuie să se îndoiască de faptul că Pavel a scris-o, unii încă mai presupun. Dar cine citește ultimul capitol, ultimele versete din capitolul 13, va găsi exact aceeași formulare pe care Pavel a folosit-o în toate sau în multele dintre epistolele sale. Aici se spune, vă îndemn însă, dragi frați, îngăduiți cuvântul de îndemnare, întrucât v-am scris doar pe scurt. Vă dau vestea că fratele nostru Timotei i s-a dat drumul. Dacă vine curând, vă voi vizita împreună cu el. Salutați-i pe toți conducătorii voștri și pe toți sfinții. Cei din Italia vă salută. Harul să fie cu voi toți. Acesta este cu totul stilul apostolului Pavel. Și știm că el a fost probabil singurul dintre toți apostolii care avea o cunoștință temeinică a Vechiului Testament și pe care Dumnezeu a putut să-l folosească într-un mod deosebit pentru a lega Vechiul Testament cu Noul Testament și pentru a arăta împlinirea. Nu știu dacă ați observat cum menționează el aici 3 sau 4 pasaje biblice în ordine. Aici în Evrei 2, din a doua parte a versetului 11. Din acest motiv, el nu se rușinează să-i numească frați, zicând, și acum Psalmul 22-23, vreau să vestesc numele tău fraților mei, în mijlocul adunării vreau să te laud. Și în alt loc, Isaia 8-17, vreau să-mi pun încrederea în el. Și iarăși, Isaia 8-18, iată aici sunt eu și copiii pe care mi-a dat Dumnezeu. Aceasta este o caracteristică a unui adevărat rob al lui Dumnezeu, că el nu vorbește doar așa, de suprafață, ci din interior. Știți ce înseamnă acest lucru? El se întoarce la cuvântul lui Dumnezeu și le arată celor credincioși, celor răscumpărați. Dumnezeu a spus acest lucru în Vechiul Testament, aici l-a împlinit. Am putea citi împreună cu acest verset, capitolul 1, versetul 5. Căci căruia dintre îngeri i-a spus Dumnezeu vreodată, Psalmul 2:7, tu ești fiul meu, astăzi te-am zămislit. Și altădată, 2 Samuel 7:14, vreau să-i fiu tată și el să-mi fie fiu. Puteți continua să citiți. Aici în versetul 10 și peste tot. Puteți vedea singuri de câte ori s-a referit la ceea ce Dumnezeu a vorbit prin gura profeților de la început. Și acestea sunt doar câteva epistole pe care le avem noi astăzi. Ce credeți dacă am fi stat acolo în camera de sus până la miezul nopții și l-am fi ascultat? Ce profunzim a fi reieșit din cuvântul lui Dumnezeu. Dar slavă Domnului, El este același și putem să scoatem și astăzi din aceste profunzimi. Eu cred că Dumnezeu a avut un om ca Pavel în această generație, dar întotdeauna există un singur Pavel sau un singur Petru sau un singur Iacov. Acești bărbați nu există niciodată de două ori, de trei ori sau de patru ori, ci există doar o singură dată. Fiecare face sau îndeplinește slujba la care l-a chemat Dumnezeu. Apoi am citit cu toții în acest pasaj, aici, în versetul 7, l-ai coborât pentru scurtă vreme mai prejos de îngeri. L-ai încoronat cu slavă și cu cinste. Ai supus totul sub picioarele lui. Dar prin faptul că i-ai supus lui toate, n-a lăsat nimic nesupus lui. Cred că merită să cugetăm puțin și la acest verset. Totul, orice boală, orice păcat, toată puterea satanei a fost pusă scăunel sub picioarele lui. Ai supus totul sub picioarele lui. Acestea nu s-au supus de bunăvoie, ce au fost supuse cu putere. Și de aceea Domnul ne-a dat și autoritate asupra întregii puteri a vrăjmașului. Astfel nu ar fi posibil. Cum ne-am putea înfățișa împotriva dușmanului? Nu am fi niciodată puternic în fața lui. dar prin faptul că s-a adus o jertfă desăvârșită pe crucea de la Golgota. Și într-adevăr, totul, așa cum este scris aici, dar prin faptul că i-a supus lui toate, n-a lăsat nimic nesupus lui. Nimic nu este lăsat nesupus. Totul. El este și rămâne biruitorul absolut de pe Golgota. El este cel care a biruit. El a fost coborât pentru scurt timp, mai prejos decât îngerii. A luat chip de rob. Și apoi a fost încoronat cu cinste și cu slavă și șade la dreapta maestății lui Dumnezeu. Apoi continuă aici. Până acum însă nu vedem că totul îi este supus. Dar noi îl vedem pe acela care pentru scurtă vreme a fost coborât mai prejos de îngeri, adică pe Iisus, încoronat cu slavă și cu cinste din pricina morții pe care a suferit-o, căci prin harul lui Dumnezeu el trebuia să guste moartea pentru fiecare, să îndure sau să sufere, indiferent ce se spune în diferitele traduceri, s-a întâmplat. Și dacă mai deschidem și la 1 Corinteni 15, atunci știm ce nu i-a fost încă supus. Aici este spus clar. În 1 Corinteni 15, de la versetul 25, că cel trebuie să domnească ca împărat până ce a pus sub picioarele sale pe toți vrăjmașii. Ultimul vrăjmaș care va fi nimicit este moartea, căci a pus totul sub picioare. Dragii mei, acesta este un fapt divin. Și dacă vedem odată acest lucru corect, atunci ne va fi mai ușor să credem. Ne va fi mai ușor să acceptăm ceea ce Dumnezeu ne-a dat deja prin har în Iisus Hristos, Domnul nostru. Desigur, mai departe se spune și în Epistola către Corinteni, dar nu vrem să ține cuvântarea de înmormântare, că ultimul dușman care va fi distrus este moartea. Și când acest lucru se va fi întâmplat, că învierea și transformarea vor avea loc și când vom scăpa de moarte, când nu va trebui să murim mai întâi, ci vom fi transformați, atunci chiar și moartea va trebui pur și simplu să recunoască faptul că a fost biruită și că există pe pământ o gloată față de care nu mai are niciun drept. Iar aceasta este gloata biruitoare. Aceștia sunt cei aleși care vor trăi la revenirea Domnului. Asupra lor, moartea nu mai are niciun drept. Și putem exclama împreună cu Pavel, moarte, unde îți este boldul? Iadule, unde este biruința ta? Și atunci putem spune cu încredere că vrăjmașul l-a înțepat pe Domnul în călcâi, dar Domnul i-a zdrobit capul. Țepușul era în călcâiul lui. El a murit. Altfel, el nu ar fi putut muri niciodată. Dar tocmai această făgăduință din Geneza 3 cu 15, despre sămânța femeii și apoi despre sămânța șarpelui, și Satana a intrat în Iuda, a avut loc trădarea și toate acestea împreună. Și moartea l-a înțepat. Când auzi aici întrebarea, moarte, unde îți este boldul? Atunci putem spune cu încredere, moarte, tu ți-ai înfipt boldul în Domnul nostru. Iar el a înghițit moartea. Moartea este înghițită de biruință. Așa este scris aici. Poate că ar trebui să citim 1 Corinteni 15, versetele 55 Și apoi și 56. Moarte, unde îți este boldul? Isaia 25:8, Osea 13:14. Înghițită este moartea în biruință. Moarte, unde îți este biruința? Moarte, unde îți este boldul? Boldul morții însă este păcatul, iar puterea păcatului se află în lege. Dar mulțumire fie adusă lui Dumnezeu, care ne dă biruință prin Domnul nostru Iisus Hristos. Așadar, este deja o evanghelie minunată cea pe care o avem. Și îmi doresc din toată inima ca Dumnezeu să poată fi atât de îndurător cu noi și să se apropie atât de mult de noi, să lucreze în noi o asemenea dorință și încredere, încât să-L putem întâlni, astfel încât chiar și cele mai imposibile lucruri să ni se pară posibile atunci când privim în sus spre Dumnezeu. Noi îl putem cinsti pe Dumnezeu doar prin credință. Prin necredință îl ne cinstim pe Dumnezeu. Prin credință îl cinstim pe Dumnezeul nostru. Mi-a reținut atenția încă un cuvânt, pentru că am vorbit despre jertfă sau despre altarul de jertfă la sfârșitul săptămânii trecute. La acest cuvânt a trebuit să mă gândesc din Psalmul 50. Se spune aici, Psalmul 50, am putea citi mai mult, dar citim de la versetul 4. El strigă spre cerul sus și spre pământ, ca să judece pe poporul său. Strângeți-mi pe cei evlavioși ai mei, care au încheiat legământul cu mine la jertfă. Atunci cerurile au făcut cunoscută dreptatea Lui, căci însuși Dumnezeu este Cel ce judecă. Strângeți-mi pe cei evlavioși ai mei, sau pe cei credincioși legii, sau pe cei credincioși, în funcție de traducere, nu contează, în orice caz, ai Lui trebuie să se strângă. Strângeți-mi pe cei credincioși ai mei, pe cei evlavioși ai mei, pe cei aleși ai mei, care au încheiat legământ cu mine la jertfă. El a încheiat legământul cu noi și a spus, acesta este noul legământ în sângele meu. Dar noi trebuie să-i dăm daul nostru și nu doar undeva și cumva, ci acolo unde El a fost jertfit ca mielul lui Dumnezeu. Acolo unde El a încheiat legământul cu noi. Și anume atunci când El a devenit mielul de jertfă al lui Dumnezeu pe crucea de pe Golgota. Iubiților, mulți sunt credincioși, dar ei trec pe lângă Golgota. Ei își caută fericirea în religii, indiferent care. Și în anumite doctrine, creștine sau nu. Dar așa cum am spus destul de des, îl putem întâlni pe Dumnezeu doar acolo, unde El ne-a întâlnit pe noi. Și îl putem găsi doar acolo, unde El s-a descoperit pe pământ. El s-a descoperit în Iisus Hristos, în Fiul născut din trunul. În El am fost făcuți fii ai lui Dumnezeu. Și de aceea El nu se rușinează să ne numească frați, frații Săi. Și de aceea El a spus în Evanghelia lui Ioan, în capitolul 20, după învierea Sa, nu mă atinge, căci încă nu m-am suit la Tatăl meu și la Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru. El s-a pus pe aceeași treaptă cu tine și cu mine. Și când Pavel spune aici, cel care sfințește și cei care sunt sfințiți provin toți din același Tată, același Duh al lui Dumnezeu, care L-a zămislit pe Hristos, același Duh al lui Dumnezeu ne-a născut din nou la o nădejde vie. Noi suntem sămânța lui Dumnezeu, la fel de sigur cum El a fost sămânța lui Dumnezeu. Noi suntem fii și fiice ale lui Dumnezeu, la fel de sigur cum El s-a descoperit ca fiul al lui Dumnezeu. Toate acestea sunt adevăruri profunde și minunate ale Scripturii. Și trebuie să le cuprindem odată pe deplin în credință. Strângeți-mi pe credincioșii mei, care au încheiat legământ cu mine la jertfă. Dumnezeu a încheiat legământul din partea sa. Cu jertfa, în jertfa, pe crucea de la Golgota. Nu există decât o singură cale spre slavă. Și aceasta trece prin Golgota. Nu există altă cale. Acolo este împăcare, răscumpărare și mântuire deplină. Strângeți-mi pe credincioșii mei, care au încheiat legământ cu mine la jertfă. Și apoi vine versetul. Atunci cerurile au făcut cunoscută dreptatea lui. De când a început cerul să facă să plouă dreptatea? Atunci când s-a întâmplat lucrarea de răscumpărare pe crucea de la Golgota și Domnul a mai rămas cu ucenicii săi încă 40 de zile și apoi s-a înălțat și au fost cele 10 zile de așteptare și apoi puterea Duhului Sfânt a coborât pentru a continua lucrarea lui Dumnezeu prin adunare. Nu a spus Domnul nostru, lucrările pe care le-am făcut eu, le veți face și voi? Și tot așa de bine El a spus, nu eu fac aceste lucruri, ci Tatăl, care locuiește în mine, El face lucrările Lui. Și astfel ambele sunt adevărate. Deci ambele sunt adevărate. Dacă am citit că și Dumnezeu a confirmat, prin minuni și semne puternice, atunci am putea citi în capitolul 4 din Faptele Apostolilor că prin mâinile apostolilor s-au întâmplat mari minuni și semne. În Fapte 5, versetul 12, prin mâinile apostolilor însă se întâmplau multe semne și minuni în popor. Și toți credincioșii se adunau în unitate în pridvorul lui Solomon. Oamenii au văzut doar mâinile apostolilor. Ei nu au văzut brațul întins al lui Dumnezeu care era cu ei, dreapta Domnului. Ei au văzut doar pe apostoli, punându-și mâinile peste ei. Și vedeau că se întâmplă minuni și semne. Dar Dumnezeu a fost Cel care a făcut ca toate acestea să se întâmple prin har. Și eu sunt de părere că putem să le ducem oamenilor nu doar o învățătură, ci trebuie să fie o învățătură cu autoritate divină. Iar noi, ca adunare, trebuie să ne așteptăm că Dumnezeu dorește să facă același lucru acum la sfârșit, cum a făcut la început. Credincioșii s-au adunat în unitate. Locul s-a mișcat. Dumnezeu a putut vorbi, Dumnezeu a putut lucra, indiferent pe cine a luat, fie că a fost un Petru, un Filip, un Ștefan, oricine ar fi fost ei, sau un Pavel. Toți au fost folosiți de Dumnezeu, fiecare în felul în care i-a plăcut Domnului. Așa ar trebui să fie și acum. La sfârșit, prin har, nu voi accepta niciodată că va rămâne așa cum este acum. Și cred că niciunul dintre noi nu poate. În fața cuvântului lui Dumnezeu, nu putem. Trebuie să-i cerem cu seriozitate lui Dumnezeu să fie cu noi și să confirme cuvântul Său, așa cum a făcut atunci prin har. Lăudat să fie numele Său cel Sfânt. Amin. Acum se roagă fratele Rus. Tată Ceresc, îți mulțumim din inimă și pentru acest ceas de har, pentru că putem din nou să fim aici uniți. În numele Tău cel minunat și glorios al lui Iisus, ca să putem să-ți mulțumim și să Te lăudăm, Doamne, căci la aceasta suntem chemați. Căci dacă nu o facem noi, Doamne, cine să o facă? Noi, ca poporul Tău, ca aleși ai Tăi, ca sfinți ai Tăi și ca iubiți ai Tăi, Doamne, pe care ai cumpărat cu sângele Tău, căci Tu ți-ai vărsat sângele pentru noi, pe crucea de pe Golgota. Acolo Tu ai strigat, s-a isprăvit, Doamne. Și pentru aceasta suntem atât de recunoscători. Tu ai venit, Doamne. Ai fost coborât, Doamne, pentru scurt timp. Dar acum, Doamne, șezi la dreapta Maiestății lui Dumnezeu și vei apărea în curând, Doamne, pentru a-i lua pe Tăi acasă. Doamne, îți mulțumim că putem aștepta venirea Ta iminentă, întoarcerea Ta, Doamne. Doamne, noi credem în cuvântul Tău. Avem încredere în cuvântul Tău. Că știm, Doamne, că ceea ce a vorbit gura Ta cea sfântă, Tu vei împlini-o, Doamne. Slăvit să fie numele Tău cel minunat, Doamne. Chiar dacă este furtună în mijlocul nostru și chiar dacă poate este întuneric, Doamne, dar Tu ai devenit lumina noastră și mântuirea noastră și de aceea Te lăudăm și ne închinăm Ție și în acest ceas de seară. Îți mulțumim pentru cuvântul Tău prețios și minunat, Doamne. Nu vrem să uităm, Doamne, ci vrem să ne amintim mereu de El, Doamne. Aleluia! Slavă numelui Tău celui minunat! Primește cinstea, primește lauda, primește închinarea, Doamne, din inimile și din gurile noastre, ale tuturor în acest ceas de seară. Tu, Doamne, și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Aleluia! Numelui Tău celui minunat și glorios, Iisus. Amin.